Doktor Tomaž Erzar, dobrodošli na prvem programu Radija Slovenija.
Dobrodošli.
Pa imamo tu Božič, težko pričakovan višek nekega obdobja, oziroma govorimo o tradicionalnem krščanskem prazniku. V zadnjih desetletjih, lahko rečemo, ga bleščeče spremlja tudi uspenjajoči se kapitalizem. V parih besedah, kako ga sami doživljate letos, oziroma vas morda moti, da je tudi zelen, da ni kakšnih snežink, ki pada, oziroma nekih pravličnih trenutkov.
Ja, res je. Spomini na Božič so drugačni, ampak z leti smo se že navadili, da se vse spremeni in da nič ni tako, kot je bilo. Božič je pa še vedno, se mi zdi, ostal v jedru, vsaj zahodne družbe, nek čas, ko se zima prelomne, ko se en naporen del leta izteče in se začne drug del leta, mogoče bolj kot novo leto, še vedno Božič ohranja ta pomen. Drugače pa je Božič neka zgodba pravzaprav. Kako je to bilo leta pred tolkimi leti v Palestini, nihče ne ve. Ker se je ta malo dete rodilo, ta prerok, oziroma ta človek, ki je kasnej čez 30 leta presunil to družbo, tako obrnil na glavo s tem, da je nagovarjal najšibkejše in najbolj prizadete ljudi v tisti družbi. Ni moraliziral, ni prišel spokorite se, ne, grozni grešniki ste, ampak je prišel reči, vidim, da trpite in če vam lahko pomagam. Tako da mislim, da je to zdaj zgodba, ki nas upelje v to, kar bo ta odrasla oseba kasnej prinesla na ta svet. Ne. In zato mislim, da bo vedno Božič imel eno tako moč te otroške nedolžnosti in te nezaslišane, rekel, spremembe, ki jo lahko prinese eno tako, en otrok, eno novo življenje.
Pa če že na začetku, recimo, potegnemo ločnico med vernimi in nevernimi, ne, tu pridemo do drugačnega doživljanja samega praznika.
O ja, gotovo. Pa tudi med vernimi, veste, je veliko takih, za kjer se je pomen Božiča zgubil. A ne, ker Božič je vendar upet v eno celo leto, kot rečemo cerkveno leto, in kdor s tem letom živi, seveda spremlja vse te faze, ne. Bo enkrat velika noč, seveda, ne, takrat se bo tudi prelomilo leto in v Božiču se bo nekaj prelomilo. Ne. Ampak mislim, da to željo, to hrepenenje, da se v ta svet, kakršen je, ta zaprt naš svet, da se v tem svetu pojavi nekaj tako novega, nekaj tako prijaznega, to pa mislim, ne glede na vero, vsi ohranimo to upanje, da ta svet nisem to, kar je, nisem to, kar vidimo, a ne, in v lastnem življenju. Ne. Da je nek pomen, da nas neki en cilj pelje in da k temu cilju mi lahko prispevamo.
Ja, obstaja raziskava oziroma obstajajo podatki, ki pravijo, da se skoraj 48% vprašanih v teh dneh počuti veselo in praznično, medtem ko skoraj identičen odstotek vprašanih dobrih 46% praznične dneve označuje za običajne, kot druge dni med letom. Žalostno in depresivno pa se v tem času počuti okoli 6% vprašanih. Morda to opažate tudi kot terapeut pri svojem delu, predvsem v tem prazničnem času.
Ja, to je zanimivo, ne? Poleg, kaj ste izpostavili, da se pravi, ena polovica je tistih, ki bi šla s tem tokom, potem je pa skoraj druga polovica, ne, ki pa noče iti s tem tokom, ne, kar pomeni, da jih praznik, pač dobro lahko je to en upor proti samo potrošništvu in tem, ne. Potem seveda imamo pa eno drobno peščico, ki pa praznik doživlja boleče, ne, kar pomeni, da ti a jih spominja na nekaj, ne, možno je, da so prazniki tist čas za njih, ko se zaradi tega, ker se običajni ritem ustal, ko ni več tega stresa, ni te razpršene pozornosti, seveda udrejo kakšna druga, dosti težja čustva, se pravi osamljenost, lahko kakšna izguba, ljubljene osebe, ne vem, ali to brezposobnost, neuspeh v karieri, ločitev, težave z otroci, bolezen. Gotovo tisti bodo pa te praznike doživljali kot en čas, ko so sami in ko se jim noben ne zna približati ali pa tudi ko oni ne, se ne morajo nobenemu odpreti na ta način, da bi rekli, poglej, ne, te dni, poglej, kako smo lahko lepe naredili, kljub vsem težavam. Zato, da bi doživeli praznike kot nekaj posebnega, se moramo pripraviti. To, kar nas redko naučijo in kar mi poskušamo tudi ljudem pomagati pri tem je, da če postiš praznike po enem takem spontanem toku, v spontanem urniku, je zelo verjetno, da bodo prišle težje stvari na plan, ne lepše. Se pravi, da je treba praznike načrtvati, da je treba biti aktiven, ker če ne, se veste, ta negativnost, stres, slabe novice hitreje vdrejo v prazen prostor kot dobre. Dobrim stvarem se moramo odpreti, jih opaziti in rekel, aktivno zasledovati, gojiti, da nekoga pokličemo, da organiziramo eno skupno kosilo ali pa gremo skupaj na izlet, zato se je treba potruditi. Če smo pasivni, bo drla negativnost. In to mislim, da je en tak izziv vseh praznikov, se pravi načrtvati vse korake, neč prepustiti temu, kar bo pa bo.
Ja, božični prazniki so nekakšen pogled vase. Posameznik naj bi si vzel čas zase in vse, ki so mu blizu. Pa si vzame danes, leta 2019?
Ne, seveda ne. To je po mojem največjih izzivov sodobne družbe je gotov ta, da nas vsa ta veliko pozornost in pa stres okoli nas, negativnost okoli nas, ta hiter tempo nas opozarja na to, da tisto, kar daje eno veselje življenju, je pa to, ta stik sabo. Ne? Se pravi to, kako smo mi sami sabo zadovoljni. Ali lahko, ko si vsakič rečemo, glej, to je lepo, življenje, ki ga živim, je lepo. In to je zelo težko dosežiti. A ne? Ker včasih se nam prebudi ta glas, da nisi zadost naredil. Glej, še to manjka. Ali pa to si narobe naredil.
Zgodila se ti je krivica, recimo.
Ja, zgodila se ti je krivica in zdaj te vse stvari na to spominjajo. Se pravi, si v eni taki, rekel, zagrenjeni, večno jezni drži. Neč ne sme biti lepka, ne. Sicer je sonce danes, ampak ne. Lahko bil pa še sneg. Ja, če bilo pa še sneg, potem pa nimaš denarja, da bi šel na izlet. Če pa imaš denar, je pa spet nekaj drugega narobe. Ne? Se pravi, ta drža, da nam neč ni prav, ne? In da je bolj varno biti malo skos slabe volje, pa skos malo pesimističen, ker če bi začel upati, kaj se pa potem zgodi, ne? In to tukaj mislim, da se glavnem tle srečamo samim sabo. Ne? A sem bolj zagrenjen in bom vsak dan naredil, zato da bom lahko še naprej tako zagrenjen, bom vsak dan naredil mečkem bolj siv, ali se bom pa zjutraj spomnil na to, da današnji dan mi prinaša lahko kaj dobrega in potem seveda nimam razloga za zagrenjenost. Ne?
Tukaj je tudi družina, nekakšna celica, prej sva govorila o osamljenosti. Ne? Ti dnevi so v znamenju obiskovanja svojih bližnjih, ne? Oziroma družinskih članov, ljudi, ki jih sicer morda med letom ali več daljše obdobje nisi srečal. Ne? Uh-huh. Gre za obdobje, prijazno obdobje, no? Za neko toplino.
Ja,
ne?
Točno. Točno,
če pride do tega.
Seveda bi ravno v tem obdobju želeli, da se srečamo s svojimi bližnjimi na en poseben način. Ne na tako, kar smo se že večkrat, ne, ampak kakor se vedno. Pa če pridemo, vemo, kaj pričakujemo in vemo, kaj bomo dobili. Ne, naredimo taka darila, da nismo nedolžni, nismo ne v plusu, ne v minusu. Taki odnosi nas bodo razočarali. Tam, ker se moramo toliko prilagoditi temu, da bi bili z drugimi, se pravi paziti na darila, paziti na to, pa da ne bo kdo zameril, ne. Taki odnosi so naporni. Se jih še poganjamo, mogoče še eno leto rečemo, pa še eno leto, ampak dolgoročno nas bodo izpraznali in enkrat bomo ugotovili, se te ljudi mi pa nič niso prinesli, ne, pa mogoče jaz v njihovo življenje tudi nič nisem prinesel, ker smo se tako močno prilagajali drug drugemu. No in tukaj je spet izziv ali praznika ali pa teh dni, da mogoče stopimo čist z eno tako držo, ne, malo bolj pozitivno, kaj lahko jaz tem ljudem danes lepega rečem, recimo. Prideš domov in se sam o tem razmišljaš. Ne, kako bom pač običajno se tam v eno vlogo dal in jo potem držil do konca večera, ampak če se lahko tem ljudem tako približam z enim zanimanjem, kaj me zanima v njihovem življenju? Kaj bi jih vprašal? In takrat se bo nekaj novega zgodil, sigurno. Kar nas zanima, bo prebudil na drugi strani eno zanimanje in tam bomo nekaj odkrili, kar mogoče do zdaj nismo. Se pravi, eno bogatstvo njihovega življenja, mogoče bomo prišli z njimi v en tak stik, ko bo čist nezamišljiv, ko ne bodo rekli, lepo je, da si prišel, takrat bomo presenečeni, ker takrat pa odnosi, tako kot pravimo, ne bodo več nekaj, čim moramo mi služiti, ampak bomo prvič odkrili, da je to nekaj, kar nas preseneti.
Ja, sedaj se v bistvu približujeva tudi področju odpuščanja, ne? Ki ste ga sicer tudi podrobneje raziskovali. Morda je prav ta božični čas več kot primeren za čiščenje nesporazumov, konfliktov, za prekinitve stikov, ne? za popravilo skrhanih družinskih prijateljskih odnosov, tudi na delovnem mestu, s čestitko oziroma, da se nekomu zaželiš nekaj dobrega v obdobju, ki prihaja. Ne? Ampak če greva k osnovam, zakaj prav to področje odpuščanje? Ne? To gre za zelo prečo problematiko za Slovenijo. Ne?
Ja,
morda za to območje.
Pa mogoče kar za cel svet. In tudi dost nenavadno, ne? Ker je odpuščanje bilo do zdaj deljene verske tradicije, kjer se pač to rutinsko počelo, ter še odpustimo svoje, torej tem, ki so nas prizadeli in gremo naprej. Ne? Jaz mislim, da je to največja globina odpuščanja, ki jo običajno dosežemo, je ta. Ne? Pejmo naprej, pa pustimo to, vse človek se ne bo spremenil. Ne? Zdaj, to je čisto v redu. Se tudi to je en način, kako da recimo s krivicami ali pa z porušenimi odnosi. Živimo je ta, da se malo odmaknemo in pustimo, tako kar rečemo, čas v časa. Ne? Ni pa to tisto prava globina odpuščanja. Tista prava globina bi nas mogla povezati s temi ljudmi. To je cilj in hkrati je zelo težko dosegljiv cilj, ker na te poti seveda prvič ta oseba nas spet lahko prizadane, razočara ali pa ne, znova ugotovimo, da se še ni spremenila tako, kot mi upamo. In potem seveda ostane ta zamera, ostane ta neka sled tega, da smo recimo nekoč bili drugemu blizu, zdaj pa nismo več. Ne. In raziskave odpuščanja ali pa preko tega, kako preiti eno tako krivico, kažejo ravno na to, da korak proti tej globjemu odpuščanju vedno prinese korist temu samo človeku, ki se je na to pot podal. A nekaj običajno mi mislimo, se bomo odpustili, ne? Pa tudi judovska tradicija recimo je taka. Jaz odpustim, ko se storilc men približa, ko pokaže znake, da mu je žal, in ne, mi pride nasprot, takrat bom pa je začel razmišljati, ne, mogoče pa res. Ne, sem to je bolj sprava, ne, to je bolj neko, rečemo, en dialog odpreva. Ne. Ta prava globina odpuščanja je pa v tem, da mi sami začutimo to težo, kako je živeti v svetu, kjer se pač ljudi, ki so nas prizadeli, še vedno bojimo, še vedno smo jezni na nje in se čutimo, da smo nekako dol. Pod njimi.
Odpuščanje je nemogoče, ko je krivica huda, ne? Oziroma je zelo težko. Ne?
Ja, seveda, ker vsaka stvar nas bo spomnila na to, ne, glej kako te je prizadel, ne, glej kako si dostojanstva zgubil, poglej kako si bil ponižan. In zdaj, dokler se tega strahu ali pa preko te podrejene vloge ne zavemo, ne, ne začnemo prav pri tem razmišljati, ne, zakaj ima ta človek, ali pa lahko pa skupine ljudi, lahko pa to že malo, ne, stranka, ne vem, partija, ne vem kdo. Zakaj ima tako moč nad mano? Ne? Takrat smo na pravi poti. Ne potisnemo tega v strani in rečemo, oh, sej bo, to je že mimo, ampak probamo iti, tle pa je en stik s sabo, ne? Tisto, kar so prej govorila, potreben, da gremo to svoje notranje doživljeno, da najdemo točko, kjer se mi teh ljudi nehamo bat in postanemo aktivni. Čeprav tako, lahko na zelo preprost način, da gremo do njih, potrkamo njihovo vrata, rečemo sosedje, na ne, poskusimo letos nekaj drugega narediti, ne. Zdaj, takimi drobnimi, veste, gestami zmanjšujemo tisto distanco, s tem pa tudi strah pred tem, da bi te ljudje se spet ne, nekaj nam hudega naredili. Ne.
Ja, v bistvu situacijo lahko spremeni že en telefonski klic.
Ja, no in to je rečemo en tak nasvet tega raziskovanja, odpuščanja v družini, v medosebnih odnosih je, da je zadost so drobne geste, ker te geste nam pomagajo premagati to distanco in videti, mogoče pa s tem človeku pripisujem večjo moč, slabše namene, mogoče ga vidim bolj groznega, pa mi to tudi ustreza, a ne, ker pa tudi meni treba nič narediti, zakaj bi zdaj do soseda stopil, če pa itak vem, da se ne bo spremenil, skozi je isti, pa on je rekel, da je isti, pa ta je rekel, da je isti. Mogoče pa to je zid, ki ga mi gradimo tako za lastno varnost in iz tega ne bomo mogli mi sami ven. Ne. Vse sosed mogoče se bo celo res spremenil enkrat. Ne.
Imate kakšen konkreten primer za poslušalce recimo, da se je nekomu zgodila res velika krivica, pa je naredil korak v to smer?
Ja, so primeri ta odpuščanja, seveda so. Sam mogoče niso tako javni, kakor so recimo take geste, ki smo jih videli recimo na Severnem Irskem ali pa v Južnji Afriki ali pa posod, ki so bili večji ali pa v Ruandi, posod, ki so bili taki večji spori med dvema družbenima skupinama in so potem ob zunanji pomoči nekih medijatorjev ali pa svetovalcev, sta te skupini se približale in tam je šlo za eno tako globoko odpuščanje, v katerem sta obe strani poskušale začutiti, kaj je druga doživela in priznati, se pravi, biti v smeri upravičila najprej, ne? In potem seveda tudi odpuščanje, ne? Ker upravičilo je na tako mestna, recimo, stopna. Da iz naših krajev bi bilo dobro videti kakšno, kakšen lep primer odpuščanja, ne. Teh zgod, pa veste, ko so bile po drugi vojni ljudje, ko so rekli, ne vem, pobili so mi družino, pa je to pa, ne, in pa sem se dolga desetletja s tem ukvarjal, mislim, da je bilo tudi na radio ali pa na televiziji nekaj teh zgodb, ko so ljudje rekli, ja, pa sem stopil potem do soseda ali pa do tistih ljudi, ki mislim, da so bili zraven in smo ta strah premagali in smo šli v smeri odpoščanja, ne.
Ja, marsikateri narod v Evropi se sooča s to tematiko, ne, ki ste jo ravno kar omenili, kako Slovenci odpuščamo, ne?
Ja, to je eno upanje, ne, da bi se odprl to smer, ja, da bi, ker problem je v tem, ne, da imamo zdaj že toliko razlogov, da tega ne naredimo, ne. Zdaj smo že toliko desetletij živeli v eni taki, rečemo, situaciji, ko je bilo čisto zadost, če si rekel, v redu, gremo naprej, ne. Vse večina Zahodne Evrope je nekako tako naredila, ampak zdaj le se poslavljajo te generacije, ki so bile z drugo vojno mogoče najbolj prizadete in na dan prihajajo zgodbe, kjer se ta generacija poskuša nekako spraviti. Bodi si druga z drugo, bodi si sama s sabo, ali s tem, kar se je zgodilo. In te zgodbe so izjemno iskrene ravno v tem, ker nihče več ne pričakuje, da se bo zdaj ta drugi spremenil, ne, vsak proba iti prav k sebi. Se pravi, kako jaz lahko preko tega bremena, očitkov, oziroma zamer, a se lahko jaz tega znebim in lahko jaz odprem svoje srce in mi novemu dnevu, temu, da me bo nekaj presenetilo, temu, da bo nekaj dobrega prišlo do mene, ne da bi se jaz zdaj popolnoma izčrpal v enem takem, ne, prizadevanju za to, ne da bi bil jaz, tako kot rečemo, priden in bil potem za to nagrajen, ampak lahko dobro, dobrota, ta medčloveška toplina, pride do mene tudi takrat, kadar jaz nič ne naredim za to. In tle mislim, da pri nas še premalo tem, v to verjamemo. Še premalo se mi zdi, da se čutimo kot en narod ali pa ena družba, ki je bila pravzaprav obdarvana in v marsičem tudi, kako bi rekel, na nezaslužen način dobila marskej, kar mogoče druge družbe niso užile. Pa ne, mi imamo ta občutek, da smo si mogli vse tako strašno zboriti, da so bili strašno ljudje pred nam, kar mogoče za marsikakšno obdobje lahko velja, za marsikakšno pa ne. A ne, so narodi po Evropi, če se malo primerjamo, če gledamo Katalonijo že, naprimer, če gledamo Škotsko, vidimo, ja, pogledajte, s čim se morajo oni ukvarjati. A ne, ali pa s čim morajo oni stalno živeti, stalno z eno bolečino, ali pa stalno z enim hrepenjenim upanjem, ker recimo, ne, smo ga mi lahko že užili. Pa ne vem, če smo še tako, rekel, že veseli tega, da bi rekli, ja, dajmo malo realno pogledati, kje smo, poskusimo iz tega stanja, ja, tudi marski odpustiti drug drugima, to gotovo bi bil en velik korak v smeri tega, da bi bili bolj veseli tega, kar imamo. Jaz se dostkrat predstavljam, da smo tako kot na enem otoku, veste, temle, kjer ima vsak razdelen svoj košček zemlje, torej viri so omejeni, ti imaš toliko ovc, jaz imam toliko ovc, samo toliko je, a ne, sem toliko je zalog, sem toliko je tega in seveda to rodi potem eno tako veliko ogroženost, a ne, če si predstavljamo, no, na otoku si, še tista zemlja na toliko malo rodi, nič več ne bo, a ne, večji narodi, a pa mogoče večje pokrajine imajo to možnost, ja, če ne uspeš v Ljubljani, boš pa uspel, ne vem, Budimpešti, boš pa uspel na Dunaju, se pravi, se lahko malo odmaknemo ali pa odmaknejo drug od drugega in poskušajo si ustvariti kariero ali pa družino, karkoli že, ne, jim ni bilo omogočeno v domačem kraju, pa bodo nekje drugota, ne. In tam je vtiso, ne, ta družba pa živi, ta družba pa sodeluje in se pač išče se talente, ni negativne selekcije in tako naprej, ne. Teh izkušenj je pri nas absolutno premalo, to gotovo. Da mi šele zdaj, mogoče ravno teh zaostrenih svetovnih razmerah, ugotavljamo, da je sodelovanje ena vrednota. Da ni vrednota, jaz sem se ogradil in zaščitil in zdaj mi noben nič ne more. A ne, če Slovenca pogledate, ali pa to način življenja v teh krajih, se mislim, da je Avstrija, pa mogoče en del Hrvaške, se nismo dosti različni. Najprej si zgradiš eno pošteno ograjo. Ne, ali pa zagradiš, ne, tisto, kar je tvoje, ker, ja, se veš.
In kljub temu, da smo v obdobju globalizacije, ne, oziroma kjer se na nekih področjih vse odpira, se na drugih področjih totalno zapiramo. Ne?
Ja. Na eni strani to rojeva v bistvu večjo ogroženost, kakor se tam ljudje povezujejo ali pa ne, digitalno, ne vem, kakšne mreže ustvarjajo. Imajo seveda potem tudi te učinke, pozitivne učinke tega povezovanja in čutijo to globalno, to prednost globalizacije. Na drugi strani seveda je pa ta strah, ki ga tudi globalizacija širi, se pravi, da smo ujeti. Zdaj pa ni več, tako kot rečejo mladi, ni več planeta B, ni več perspektive, kam gremo, ne vemo, če dalje hitrej gre in če dalje več slabih učinkov ima to na naš telo, v smislu stresa in spanja in druženja, se pravi tisto, kar neke take podlage življenja, ta podlaga je če dalje tanjša, da globalizacija te bo pustila na cedilu, nikogar ne briga, kako je s tabo, ne. Vsak lahko manjšega potisne še niže dolje. In tle bi mogli videti v tem, dobro, prvič se bolj odkrito pogledati v to ogroženost, kaj jaz mislim, da, a ne, po eni strani pa bi mi lahko rekli, ja, sej, lej, življenje je tako, ne, te ljudje slejko prej, a ne, bodo iz tega krogotoka ali pa iz tega življenja odpadli, ostali grejo pa naprej, ne. Tukaj mislim, da je en velik izziv tega časa, da vidimo, da mi bomo kot družba napredvali toliko, kolikor bomo napredvali skupaj z najšipkejšimi našimi deli, ne, najšipkejšimi. Ne bomo samo s tistimi milijonari napredvali, tako kot mi vidimo, ne, priložnost še za en posel, še za, a ne, Slovenija bi to lahko bil in lahko. Jaz mislim, da ta čas tega ne dovoljuje več tega. Jaz bom, a ne, si ugrabil svoj kos pogače, potem pa bo, kar bo.
Ja, ampak smo v obdobju, kjer hlepimo oziroma kjer se išče priložnost po čim hitrejšem, čim večjem zaslužku, ne.
Ja, ja, to je prinesla.
Da je čim manj obdavčen.
Ja, se razume, ne, zdaj so možnosti velike, ne, to je poseben posel, a ne, kako se izogiba davkom, to je še
večji
izziv. Dodatni, ja, še večji izziv, zdaj pa več, ko je tega denarja, tako ste rekel, skoncentriran ga v enih rokah, večji so škošnave, da, a ne, da je ta denar neobdavčen, da ne služi skupnosti, da ne služi družbi, ampak da se potem, a ne, po celem svetu ustvarjajo te oaze nekih privilegiranih ljudi, medtem ko celota je osiromašena. Čeprav bom vsak rekel, ja, vse, to se meni pozna samo en evro, ja, ampak včasih je ta prav en evro tist, ki odloča med tem, ali se boš ti potopil pod en prak, ali pa boš se vključil v to izmenjavo, rečemo, dobrin in se čutil vključenega v to družbo in začel prispevati, bi bolj aktiven, ali te bo to potisnilo na rob, ne. In jaz mislim, da mladi to slutijo in vsi teli, a ne, njihovi protesti, shodi, bi nas mogli, te starejše generacije, opomniti na to, da mladi so izključeni, poleg, dobro, revnih, šipkejših, prizadetih, starejših, ampak tudi mladi v tej družbi, ne, kjer postaja, tako kot ste rekel, če dalje bolj privlačno sam to nahiter in velik in sam, na drugi strani, če izpadeš iz tega, kaj si pa potem? Ja, potem pa ti ostane samo malo trave in socialna podpora. Ne.
Govoriva o drogah zdaj.
Ja, recimo, ne, moraš nekaj vzeti, zato da boš ta tempo zdržal. Vse rečeš, da ti koristi, zmanjša tesnobo, bolj se počutiš. Ja, ampak kje so pa tvoji potencijali? Ne?
A zdaj govorite o primerih, s katerimi se sami soočate na terapijah?
Ja, ja. Aha. To je zdaj če dalje bolj jasno, da ni teh neki rekreativni, tako kot rečemo, rekreativne droge, to je eno veliko zavajanje. Ne? Sej, tako kot smo rekli za alkohol včasih. Ne? Ja, spijemo, da je bolj veselo, da se malo sprostimo, da se zbližamo. Danes vidimo, da v bistvu to ni res. Da alkohol, oziroma vsa kemija, ki jo vnesemo v telo, v glavnem, seveda spremeni razpoloženje, spremeni ga trenutno, hitro in to je tist, kar je, rekel, ta privlačna plat. Ne? Je pa to en velik beg od tega, od teh stan, psihičnih, čustvenih stan, ki so v glavnem trenutno, ne, lahko, ampak zelo neuzdržno. In ker se mi na tak način prek te kemije v bistvu izognemo tem stanjem, ta stanja lezejo za nami. Niso šla nikamor, jih nismo premagali. Nismo se niti soočili, niti prepoznali jih nismo. Ne? Se pravi, da na ta način se v bistvu delamo na veliko škodo. Ne? In ker en čar tega soočenja, kar recimo psihoterapija danes ugotavlja, je, da če se mi soočimo s temi stanji, ne bodo še tako trenutno grozni, se pravi, ena osamljenost, praznina, nemir, napetost, stres in strah pred tem, kaj bo jutri, ker imam to knalo, ker imam to tega, ker se ne bo nič lepega zgodil ta dan. Ne? Da, če bi mi uspeli ta stanja samo malo zadržati, bi njihova moč popustila, bi se zmanjšala na polovico. Se pravi, ta pritisk, ne, ker bi se v nas aktiviral čist en drug potencial, če bi mi rekli, ja, v redu, danes je pa res grozen. Ne? Recimo, danes je pa Božič, pa nimam nikogar in bi naj razdele takoj televizijo prižgal, se razume, da jim zvok napolne tole na moje praznino, da nekaj pojem, nekaj spijem, čeprav vem, da mi je v škodje, ampak bo prinesel mečkano olajšanje in potem moram seveda še nekaj vzeti, ne, tako mi je žal taka, da moraš vedno več vzeti, da bi isti učinek dosegla. In če gremo po te poti, se sigurno naslednji dan bomo zbudili poraženi, nezadovoljni, telo bo prav zaradi kemije se bolj uspavalo, ne, ne bo aktivno. Tisto, kar nam prinese, rečemo en lep večer, je samo aktivnost, samo zdržati to, da reč, ja, mogoče pa ne bo nič, ne. Mogoče bo pa ta večer najbolj grozen v mojem življenju. Dajmo probati.
Ja, morda bo zdaj kdo zmajal z glavo, ne, ker smo v bistvu v višku leta, ne, oziroma tukaj so prednovoletne zabave, nazdravljanje in tako naprej. Ne.
Ja, ja, ampak čist drugače, če se recimo zamislite, ko priješ vi domov, a ne med domači in stopaš tam na prak in je čist drugače, če veš, kakšen prihajaš. Če veš, napet sem, slabe volje sem, v službi sem je zgodil to pa to in sem nemiren in zdaj leko mi čakam, da malo nazdravimo, da malo spijem in se malo sprostim. Ja, verjamem, da tako večina razmišljam, da je to en zelo utečen, rekel, krogotok v naših možganih prav pet po te poti, se si, ne, zakaj bi kaj drugač bilo. Ampak če bi se lahko tam na vratih ustavili za hip, bi rekel, dobro, zdaj pa prihajam v precej slabi koži. Je bil težek dan, nič mi ni uspel, ali pa to je bilo, dobil sem listek na avto, ne, se pravi, zdaj sem precej slabi koži, zelo pod stresom sem, ampak bom videl, če lahko ta dan čistko mirno spelem, ta večer, recimo božični večer, deva kar tako vzeti, ne, a ga lahko spelem do konca. Nič posebenega mi ni treba. Ni mi treba nobenega kaznovati za to, ker sem pod takim stresom. Ni mi treba ugotavljati, kaj je spet žena naredila narobe, ker je kupila ta darilo, zdaj ga pa nimamo komu dati, ker imajo že dva taka. Ne? Ali pa ker je, ne vem kdo, otrok zapravil nekaj, ne vem kaj je naredil, pa slabe ocene ima in vse bo šlo slabo v življenju in še sobe nima pospravljene in nič ne dela in spet je na tablici. Ne? Ker naša pozornost bo hiter šla ven. To je ta, rekel, prak, kjer vstopimo lahko v en drugačen božič, kjer smo si naklonjeni, je, da se zavemo tega, da naša jeza bo šla ven. Tudi, če mi mislimo, da ne bo šla, da jo bo alkohol držal noter, da jo bo trava držala noter, enkrat bo šla ven. In šla bo ven na šibkejšega. Šla bo ven tam, kjer se ne bojimo. To so ponovadi otroci, pa šibkejši, manjši, partneri naši, tisti, ki so bliz, pa se jih ne bojimo. In če bi ti to lahko ustavili, recimo, če si zamisliva sam ta vstop, ne, tam smo na vratih, držimo na kljuko in si rečemo, a jaz lahko ta večer spelem čist, rekel, z eno manjšo, a ne, z manjšimi pričakovanji ga lahko spelem do konca. Mogoče bo to moj največji izziv, da en tak slab dan obrnem ne v ekstremno dober dan, ki sva prej rekla, ne, da mora pa nekaj ekstremno nenavadnega in velikega se zgoditi, ker mogoče se ne bo. A ne, tudi če se jaz napijem in ne vem kako najem in ne vem kako daril odprem, ne vem kako daril dam, mogoče se ne bo nas zgodil. Zato, ker sem jaz prinesel na tako pretlago, ker nič ne bo popravil. Če bi zmogli sam to reči, da, za danes bo uspeh, da noben ga ne nadrem, ne, in da sem prijazen do drugih in do sebe, to je ključna stvar, sem lahko prijazen do sebe. Ker zdaj smo v stiski, se ne, mogoče niti ne zavedamo tega in če bi si lahko rekel, dobro, kadar si v stiski, glej, rabaš več prijaznosti do sebe. Ne prganjati drugih, ne pričakovati, da te bo drugi zdaj prepoznal tvojo stisko, v kateri nisi nič rekel, ampak bo velika stvar, da boš ti sam rekel, zdržal s sabo, tako kot rečemo.
V sredinem intervjuju gostimo doktorja Tomaža Erzarja. Poleg terapij, ne, če se še tukaj dotakneva, če še narediva neko podtemo, ne, vodite tudi delavnice za preprečevanje nasilja, reševanje konfliktov in obvladovanje jeze. Delujete tudi zaporniki, ne? Ja, morda kakšna beseda o tem?
Eno, kar me je presenetilo, to je bila pobuda izobraževalnega centra Cene Štupar in mi smo preko njih prišli do te možnosti in se nam je ves čas delo, da je to en privilegij. Se pravi, ne da gremo zdaj iskati neke medalje, ki si jih bomo lahko pripeli, ampak da je to privilegij, da te nekdo spusti do teh ljudi, ki pravzaprav ne veš, kako živijo. Velike tle strahov rečemo ali pa enih pričakovanj ali pa enih predsotkov, enih pripisovanj, kako te ljudi živijo. V bistvu mene je to presenetilo, da živijo zelo varno in koristno ta čas, ne, preživijo. Se pravi, da se osebje tam trudi in nares ta čas. Ene tri četrt ljudi je tam vključeno v izobraževalne programe. Končajo šole, končajo tečaj kakšnih jezikov. In tudi, ko smo imeli to delavnico, so se dost spontano vključeni. To je bilo tisto, kar nas je tudi presenetilo. Ne? To ni bilo zdaj dobro. Seveda jim vedno neki spodbude, da jim osebje reče, gledajte, to bo za vas koristno. Ne? Ampak to so bili mladi fantje. Vsak je imel eno, bilo rekli, težko odraščanje, ali pa se ga počas začel zavedati, tam, ko smo v skupini malo govorili, kako so preživeli, kaj se je zgodilo, starši so se ločili, šola ni šla, potem je bilo malo kriminala, ne, en tak hiter zaslužek in seveda, ne, potem je bilo nasilje in kakšna nesreča, ne, nekdo je nekoga poškodoval in seveda potem je bila kazen. Ne. To je bilo en del teh fantov, drug del je bilo pa tega iz družinskega nasilja, se pravi, ravno tako moških, ne, ki so se pa pač v tem času mogli s tem soočiti, ne, kako rešujejo problem kontrole. Ne, ker družinsko nasilje ni stvar izbruha. Ne. Eno je izbruh. Ne.
Govoriva o obvladovanju jeze.
Ja,
ja. Ja, to je izražene čustev, ne, se od posameznika do posameznika razlikuje. Ne. Obvladovanje jeze je velik izziv. Ne.
Ja, in doskrat se tako misli, ne, da jeza to je nek vrhunc in ti moraš zdaj paziti samo, da boš, ko se ta vrhunc približuje, si vzel tako, kot rečemo, nek time out, boš začel dihati, ne boš rekel, ja, kako ste mi prizadeli, ne, ali pa karkoli, zdaj le bom pes nekaj naredil, ne, ne, skodo seb, drugim, komorkoli, ne, 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 materialnim stvarem, ne. In se moramo omakniti in bo prišel nazaj. Tako se običajno razume, pa tudi programi so tako narejeni, da bi se prepoznali ta vrhunc, ne, jeza kot enkratni izbruh. Raziskave pa kažejo, da je jeza pravzaprav krog ene, rekel, samo en delenega kroga, enega soočanja s tem, kako zlasti moški v enem odnosu, recimo, če govorimo zdaj o jezi, o partnerskem odnosu, kako se sooči s tem, da v bistvu je v odnosu zelo nebogljen, kot sva rekla, izražene čustva mu ne gre, besed mu zmanjka, zlasti pa je tok negotov v seb, da preko jeze in drugih, preko nasilnih stvari, lahko je to, to ekonomsko nasilje, lahko je, ali pa izsiljevanje, čustveno izsiljevanje in se potem seveda sprevrže tudi v fizično nasilje, v bistvu želi obdržati en nadzor nad tem. Se pravi, je ta oseba še moja. In tukaj se mu prebudi taka negotovost, da drugač kot s tem, da jaz začnem to drugo osebo kontrolirati, nadzirati, ji omejevati svobodo, ji preprečevati stike z domačimi, z prijateljcami, s celim pač svetom. Je lahko pač ne želim, da hod v službo, ne želim, da se dobiva, da hod, ne vem, ven, tudi za praznike in tako naprej. To je pa zdaj, takrat se pa pokaže, preko en taka spodnje nadstropje te jeze, ne. Jeza je samo, sva rekla, vrh ledene gore, ampak tisti spodi je pa ta izguba ene kontrole in seveda to je pa dost teži se s tem soočiti. Videti, zakaj me to tako ogroža, ne. Koliko sem jaz vse negotov, da me recimo ena oseba, ki jo imam rad ali pa mislim, da jo imam rad, v bistvu moram kontrolirati, da bi vedel, da je še moja. To je pa teži del tega. Ne. Tam, mislim, da smo se mečkan tudi tega dotaknili, zlasti pogledali to razliko med spoloma in odraščanjem, kako dojemamo, kako moški lahko pač svoje šibke plati ali pa svojo ranjenost zdravimo, tako da začnemo pač poniževati nekoga zraven sebe in to so ponovat partnerke.
To zdaj govorite o terapijah v zaporih?
Ja, ja, te skupine.
Ja, zaporniki in Božič, ne? To je tudi nekakšno zanimivo obdobje.
Ja, seveda, seveda oni so tam, to so sami moški, ne, če si predstavljate, zdaj moški med sabo težko izmenjajo kaj ranljivega, ne, in če tega ni, je potem to še en navaden dan, oziroma jih sam na to spominja, kakšna krivica se jim godi, da morajo tam tičati. In si potem seveda napletajo vse mogoče teorije ali pa zgodbe o tem, kako je drugim in tako naprej. Medtem, ko bi se mogli srečati, bi še jaz spodbujal te programe, absolutno, da bi oni ta čas, kaj tam lahko izkoristili za povezovanje, ker tam je toliko preko... To je pa svoja ena priložnost. Tam je dost varno, za marsikoga je življenje v zaporu bolj varno, kot življenje, ki ga je imel prej na ulici ali pa doma. Se pravi, je ena predvidljivost, nekdo skrbi zate, ti da hrano, ti da prostor in zdaj, če ni nekih, bi rekel, tega nadlegovanja strani so zapornikov, če imaš ti eno svojo ekipo, lahko tam zelo zrasteš. Lahko res srečaš Božič, mora, res se ti lahko nekaj novega odpre, ne. Narediš en korak v življenju, ki ga mogoče zuni, če tako grdo rečem, nikoli ne bi naredil, se srečaš s sabo, srečaš s kakšno svojo ranjenostjo. In jo obrneš v dobro, ne? Se pravi, napišeš neko zgodbo, tam ljudje rišejo, ustvarjajo. To je zanimivo, zanimivo.
Ja, prej ste omenjali težko odraščanje, ne? Veliko je torej odvisno tudi od vzgoje, že od malega, ne? Oziroma ste zagovornik ene izmed teorij pri vzgoji otrok, teorije navezanosti. Oziroma, ne, vzgoja otrok je vedno vroča tema, tudi v zadnjem času, ne, vedno več je metod, mnenja so različna, ne, meje padajo, ne, tudi pri sami vzgoji, ne, oziroma kaj je dopustno, kaj ni.
Ja, ja.
Teorija navezanosti, če to obrazložim, če citiram, ne, varna fizična in čustvena navezanost na starše otroku omogoča, da v stiski pri njih poišče zatočišče in jih, ko je pomirjen, uporablja za izhodišče pri raziskovanju okolice in medosebnega sveta. To sem citiral vašo izjavo.
Sem že hodil reči, kako lepo.
Ja, oziroma sami pravite, da v današnjem času nihče ne poudari, da otrokom manjka predvsem čustvena bližina.
Starši se trudi in preko tudi svoje poslanstvo starši razumemo kot skrb za otroka. Zato je to v bistvu presenečenje. Se pravi, ta skrb za otroka očitno lahko otroka zgreši. To je tisto, kar recimo je ta ideja oziroma ta pojav navezanosti odkril, je to, da samo naša skrb ali pa zaskrbljenost pa pozornost ni zadost. Mora priti do stika. Se pravi, mi moramo s to skrbjo nagovoriti eno stisko pri otroku. Če je ne, se lahko zgodi, da mi s to skrbjo v bistvu tolažimo sami sebe. To je, bi rekel, temeljno ugotovitev bila. Sej, starši vseh stoletij in vseh časov so vedno pazili na otroke, ne, v tem smislu. Če ne, mogoče čustveno, pa vsaj preživetja, ne. A ne. To so vzeli za svojo dožnost in so se počutili zelo krive, če bi se tle kaj zgodilo, ne, kakšna nesreča, kaj tacga. Ampak, da pa je bolj, ali pa enako pomembno kot ta fizična skrb, v bistvu skrb za otrokovo dobrobit v tem smislu enega notranjega življenja. To je pa novo bilo. Se pravi, odkriti to, da otrok, recimo, teorija navezanosti se je začela z enim takim opazovanjem v angleških bolnišnicah po vojni, ko so ugotovili, da otroci, mehni še tam do enega leta, ki niso imeli ene osebe, na katero bi se navezali, se pravi, so bili tam v sicer higijensko neoporečnem okolju, ali vsa zdravila, v bistvu so 80% takih otrok, za kjer ni noben skrbel, niso imeli fizične bližine, telesne bližine, čustvene bližine, v bistvu te otroci so z mehnimi virusi in mehnimi okužbami zboleli in umrli. Se pravi, velika umrljivost v teh institucijah, medtem ko v drugih, kjer so bili nekak mame zraven teh otrok in so jih lahko, bi rekel, malo pocrkljali, malo poskrbeli za njih, so bili otroci bolj odporni. Ne, lažje so se spoprejeli, tudi njihova telesa mala so se lažje spoprejela, imunski sistem je bolj deloval in danes vemo, da se ta del otrokovega razvoja v bistvu krepi samo v stiku z eno naklonjeno odraslo osebo. To je še eno spoznanje, se pravi, otroki možgani se dogradijo prav v teh najbolj prefinjenih sposobnostih v odnosu z nami, se pravi odraslimi. In tle, potem je ena druga pozornost potrebna. Ne samo na to, da aha, mene skrbi, kako bo z otrokom, kaj pravša, čemo to nares, ali čemo nares, kaj za otroka dober. To je mogoče samo naša tesnoba in rekel, ena skrb, ki ni nujno v stiku s tem, kaj otrok takrat rabi. Ne, teorija nevezanost prav, za vsakim otrokovim neprimernim vedenjem je stiska. Ni hudobija, ni razvajenost, ni rekel, ena osornost ali pa ena objestnost, kar bomo odrasli hitro videli, ker smo malo na to občutljivi lahko, ne, se malo ogroženo takrat počutimo in seveda bomo spregledali, da za otrokovim neprimernim vedenjem, in to lahko ne veževa tudi na to pač mladostno delinkvenco in podobno, so težke razmere, ena stiska, ena nesposobnost te težke razmere najprej prepoznati, potem pa sploh si dati ustrezne besede za to, kaj se dogaja, in da tem pomen, kako sem se jaz tle znašel. In to lahko samo ne odrasla oseba naredi.
Ja, ampak ali ni v modernem času celica, družina kot celica, oziroma se zdi, da sta starša, da imata enakovredni vlogi, ne? In da je tukaj pozornost še večja, ne? Oziroma da dobiva vse to, o čemer zdaj le govorimo.
Ja, dobiva eno pozornost, za katero pa ne vemo, če jo rabi. To je ta, kaj pravi, ne, te helikopterski starši ali pa kakšne.
Aha, prekomerna pozornost.
Ja, ta pozornost v bistvu pomirja nas. Mi smo zdaj pomirjeni, če vemo, za otroka smo vse naredili, vse smo mu dali, nimamo nobene krivde glede tega in zdaj mora samo še otrok narediti svoj delež. Ampak to ne pomeni biti v stiku z otrokom. Ne. To je, mi smo sebe pomirili. A to zdaj je ukrepil našo povezavo z otrokom, otrok ve, da v stiski lahko prije k nam, ali ne more, ker mi smo zdaj zanj ga vse naredili. Ne se zdaj pritožvati. Glej, jaz sem svoje naredil, zdaj pa ti svoje. To je pravzaprav prej eno razmejevanje, prej eno ustvarjanje distance ali pa enih zelo, rečemo zelo, storilnostnih razmer, a ne? Ker jaz svoje naredim, ti svoje narediš, nisva se pa srečala. In Božič, a ne, če se vrnemo na to temo, bi moral biti eno srečanje tako z nečem, kar je otroku novega, kar nas bo presenetilo. Ni rečen, da bomo zadovoljni, ker presenečenje se nas malo prestrašijo, je nepredvidljivo.
Danes je vse v znamenju daril.
Da, ja, darilo se je lahko eno presenečenje. In samo v tem presenečenju mora biti neki, kako so rekla, mora biti neki, kar je kar koristi otroku, ne samo nam. Mi ga lahko strašno obdarujemo, ampak če smo zgrešili njegovo notranjost, to, če se sami spomnimo, ko smo mi otroci, kako lepo je bilo, če ti je nekdo dal darilo, ki te je presenetilo zato, ker je opazil na tvojo potrebo ali pa stisko.
Na poslišanem torej konkretno verjamete v moč čustvenega stika, ne?
Ja, gotovo.
Uh-huh. Ja, čas hitro teče tudi na božični dan oziroma na sam božič, ne? Preden zaključiva, omeniva, da ste ljubitelj raznolikih športov, ne? Hokej, tenis, smučanje, surfanje, morda vam pa danes uspe ali pa v teh dneh, ko je tako zeleno obdobje, da se s kakšnim športom, da popestrite ta božični čas.
Samo s tem namenom ali pa s to, to zdaj že izkušno, da nas to zbliža. Če imaš take dobre soigralce, potem je bolj kot zmaga pomembno to, da se vidimo, da smo navdušeni drug na drugim, kako pač v teh letih smo aktivni in lahko drug drugemu rekel, malo polepšamo večer z eno tako aktivnostjo. In v tem smislu jaz gojim šport kot nekaj, kar me ogreje ne samo na vzven, ne, ampak tudi na vznoter, prav po te plati, da je nekaj, ki lahko se spet začutiš kot otroka, ki teče po enem travniku in je tega vesel. Ne, in ne rab zmage, ne rab nekih potem takih zunanjih znakov tega, da je vesel. Nekaj, kar si vsak večer rečem, ne, kako bi bilo lepo zdaj le nekje biti, ne, ne, ali hoditi po hribih, ali biti z nekom, ne, nekaj igrati in začutiti to toplino, ki prihaja od enega stika. Ne.
Ja, zdaj se počasi približujemo 12. uri oziroma pol dnevu božičnemu kosilu, če nam še to zaupate, se zbere cela družina Erzar. Kakšen ja, dan je božič pri
ja,
Erzarjevih?
Pa še kakšnega bomo povabili, najbrž sinovo punco. Ali pa saj želeli bi si, da je to čas, ki bo vsakmu mal prinesel tega občutka, ki smo prej govorila. Se pravi, nismo se dobili samo na kosilju, zdaj pa gremo ne, hitro nekaj drgem, pa še nekaj dva nakupa moramo narediti. Ampak da je to tiš čas, ki bi vsak lahko rekel, glej, to pa je tis, ki je bilo zame, kar ni običajno kosilo, ni družinsko kosilo, ga ne dojemamo kot čas zase. Ne? Nekaj, kar se moš potruditi, nabaviti, kupiti. In kaj boš zdaj? Ti se izčrpil, sediš tam in čakaš, da te je drugi zdaj napolnil. Ne? Jaz pa zelo poskušam, dobro pa tudi doma, vsi, da dej nekaj, ne? Nekaj prispevi, tudi če rečeš, joj, dan sem pa toliko utrujen, nič mi ne paše, ta hrana ni v redu, to ni v redu, in rečemo, nič hudega, nič hudega, glej, a ti lahko pridemo kaj nasproti. In mislim, iz takih drobnih momentov stika, ne, se potem velike stvari zgodijo. Mi imamo a ne, to hlepenje po sreči, v kjero nas lahko zapelje praznik, je ravno v tem, da bi brez teh drobnih momentov radi prišli do te velike sreče, do te velikega obdarovanja, teh velike euforije ali pa nekih takih a ne, velikih sprememb, ne, zadeli smo nekaj, ne, srečka, vau, vau, vau. Ne. Ne, zgubljamo pa te drobne stvari, drobne momente stika, ne, to, da se mi dva pogovarjava danes, to, da a ne, moj, mogoče naj kdo posluša, ko bo rekel, ne, to mi pa nekaj pove. Ne, in tle se povežemo, ne takemu vzdušju.
No in s tem smo prišli do konca sredinega intervjuja, lahko rečemo božičnega torej. Ne. Ja, doktor Tomaž Erzar, najlepša hvala za obisk na prvem programu in prijetne praznike želim.
Tudi vam, hvala.